Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Злучаные Штаты и Евразвяз потребуют вызволения Александра Казулина для полепшения дочинения с Беларусью. Чому Александр Лукашенко заявляет, что выканал усе умовы заходних краинов? Чому белорусские влады не вызволили Казулина с нагоды трагичной падеи у ягоной семьи? Як прокомментовать опошнюю заяву Державного департаменту США об умовах полепшения двухбаковых дочинений? Такие пытания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы политичный оглядальник Александр Феодута и журналист Вадим Казначеев. Глядзе передачу Валер Карбалевич.
Трохдзённый адпачынак Александра Казуліна з нагоды смерці ягонай жонкі Ірыны актуалізаваў пытанне пра ягонае поўнае вызваленне. Гэтага патрабуе беларуская грамадскасць, заходнія краіны. Вядома, што вызваленне ўсіх палітвязняў стала галоўнай умоваю пачатку дыялогу паміж афіцыйным Менскам і Захадам. Беларускі бок пайшоў на саступкі. Вызвалены практычна ўсе палітвязні, акрамя Казуліна. Але Лукашэнка заяўляе, што выканаў усе патрабаванні Захаду. Далейший тиск на его ничего не даст, теперь слово за заходними краинами. Але коли не вызволяется Казулин, то тратит сенс уся кампания по вызволению политвязню, план прорыву на Захад. Коли увязался у гульню, то треба вызволять у всех. Коли не, то на во что было починать эту гульню. Сподар Феодут, как вы прокомментуете это?
Никакая кампания не тратит сенс, потому что сенс вызволение у инших. Сенс у спробы реализации покроковой стратегии организации диалога помеж Заходом и белорусским керавництвом. Цалком зразумела, что наогул гэты диалог магчыму только у тым выпадку, калі кожны з баков ведае, что настане момент, калі ён будзе здольны спыніцца и что гэтае спыненне не будзе залежаць ні ад каго, акрамя яго самога. Лукашенко сказал, я зрабіў першы крок. Ён вызваліў усіх, акрамя Казуліна. Ну, значыць, зараз Захад павінен прапанаваць нешта, пасля чаго наступным крокам можа быць толькі вызваленне Казуліна. Калі спадар Лукашэнка лічыць мажлівым мыць талерку з аднаго боку, Захад таксама можа вымыць сваю талерку са свайго боку. Ён можа, напрыклад, зняць абмежаванні на выезд усіх службоўцаў высокіх беларускіх, акрамя спадара Лукашэнка.
Спадар Казначеева, вы як лічыце, чаму такая вось сітуацыя з'явілася, што Лукашэнка вызваліў усіх палізняволеных, акрамя Казуліна, а Захад патрабуе вызвалення менавіта ўсіх?
Я не зусім тут згодны са спадаром Феодутам наконт пакрокавай стратэгіі. Рэч у тым, што патрабаванне Захаду вызвалення палітвязняў гэта зусім не адзінае патрабаванне. І астатнія патрабаванні настолькі ж слушныя, што тут можна запярэчыць, што не павінна быць празрыстых выбараў свабодных у краіне. Проста наконт палітвязняў бясспрэчнае патрабаванне гэта тое, што ў краіне не павінна быць палітвязняў. Гэта не тое, што павінен ісці нейкі гандаль наконт таго, што вось гэтага мы адпусцім, а гэтага не адпусцім. І за тое, што мы адпусцілі, давайце нам нейкія прэферэнцыі. Як казаў Кіса Вараб'янінаў, торг тут не ўместен. Іншая рэч, што сэнс у гэтай гульні безумоўна ёсць, бо не трэба ўспрымаць Захад як нешта суцэльнае і аднастайнае. Ёсць на Захадзе паслядоўная пазіцыя ў гэтым плане, што ў краіне не павінна быць палітвязняў. А ёсць і іншая пазіцыя, што беларускімі ўладамі зробленыя нейкія крокі. Значит, трэба іх павітаць. І вось нядаўна Радыё Свабода паведамляла пра патаемныя сустрэчы міністра замежных справ Мартынава ў Нямеччыне. І гэта якраз было, я мяркую, адказам на тое, што некаторых палітвязняў выпусцілі. А наконт пытання, чаму можна выпусціць астатніх, а не выпускаць менавіта Казуліна, проста ў Казуліна асобнае становішча. Казулін адзіны з гэтых палітвязняў, хто з'яўляўся палітык, які сам прэтэндуе на ўладу. У гэтым сэнсе ён з'яўляецца персанальным супраціўнікам Лукашэнкі.
У Лукашэнкі быў выдатны шанец поўнасцю вызваліць Казуліна адразу пасля смерці жонкі, у пэўным сэнсе захаваўшы твар. Маўляў, не пад ціскам захаду, а з прычыны нашай прыроджанай міласэрнасці і велікадушшам і даруем нашага галоўнага ворага. Але Лукашэнка ім не скарыстаўся. Казулін атрымаў усяго 3 дні адпачынку, ды і то толькі ў аўторак, фактычна пад ціскам ультыматуму патрабаванняў беларускай міжнароднай грамадскасці. Чаму так, спадар Федута?
Не ведаю, про гэта трэба спытацца ў спадара Лукашэнкі. Сёння ёсць факт у тым, што Александру Казуліну далі пахаваць жонку і праз 2 дні вярнуць яго ў калонію. Гэта сапраўды факт. Чаму быў выбраны менавіта гэты, на мой погляд, не зусім слушны варыянт, гэта пытанне да ўлады. Мажліва таму, як я казаў, што Александр Рыгорвіч вельмі хоча працягнуць гандаль. Хацелось бы адразу адказаць спадару Казначэеву наконт таго, унесен тут торг или не унесен. Рэаліі такавы, якія яны ёсць. Сёння Лукашэнку патрэбен доказ, што з ім сапраўды будуць размаўляць. А ён не да канца выканаў тое чаканне, з якім падыходзіў да яго захад. Але гэта не значыць, што ён яго зусім не выканаў. Ён выканаў яго часткова. Зараз захад, як бок дыялогу, павінен зрабіць свой крок, палову крока, як і Лукашэнка.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй бяруць удзел палітычны аглядальнік Александр Фядута і журналіст Вадзім Казначэеў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Казначэеў, а вы як мяркуеце, чаму Лукашэнка не скарыстаўся нагодай трагічных падзеяў у сям'і Казуліна і не вызваліў яго цалкам?
Пачну свой адказ з адказа спадару Фядуце. Я не ўяўляю сабе такога гандлю, напрыклад, паміж Сарказі і Качынскім. Тут пытанне цывілізаванасці і маральнасці. Што тычыцца нашай дзеючай улады беларускай, дык пра нейкія, канешне, маральна-этычныя моманты тут казаць проста не выпадае. Прычым не толькі па сутнасці, але і вонкава, па форме. Таму на пытанне спадара Карбалевіча, што чаму Лукашэнка не скарыстаў магчымасці захаваць твар, а хто казаў, што ён увогуле шукаў такую магчымасць? Тут справа крыху ў іншым. Не выпусціць Казуліна, што яму не дазваляе? Ды страх звычайны. Я не кажу, што Казулін там, калі б выйшаў з турмы зараз, што ён бы уявіў сабою непасрэдную пагрозу рэжыму. Але як паказвае практыка, тут праца вядзецца на дальніх подступах, тое ж называецца. Геннадзь Карпенка і Віктар Ганчар, яны таксама на той момант непасрэднай пагрозы рэжыму не ўяўлялі, але патэнцыйна вельмі ўяўлялі. Гэткі патэнцыял ёсць і ў Казуліна. Тут вельмі паказальным момантам з'явілася тое, што літаральна за некалькі дзён да смерти жонкі яму прапаноўвалі суправаджаць яе на лячэнне ў Нямеччыну. З той умовою, каб ён не вяртаўся ў краіну. Гэта значыць, што Лукашэнка спрабаваў выканаць гэтую умову захаду, але спрабаваў максімальна нейтралізаваўшы ў палітычным сэнсе Александра Казуліна. Як вопыт паказвае, у беларускай палітыцы, калі палітык эмігруе, гэта не спрыяе падвышэнню яго аўтарытэту, папулярнасці, рэйтынгу. Зянонам Пазняком яскравы прыклад. І таму гэтая рызыка была б значна зніжаная. А калі яго выпусціць унутры краіны, гэта магчыма, калі ён атрымае за гэта нейкія канкрэтныя рэчы, вельмі канкрэтныя, якія будуць пераважаць гэтую рызыку.
Ось у працяг гэтай думкі з'явілася паведамленне Дзярждэпартаменту ЗША, што пасля вызвалення Казуліна магчымыя перамовы аб перспектывах двухбаковых дачыненняў. Намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэмер ляціць у Менск. То бок атрымоўваецца, што іншыя ўмовы дэмакратызацыі Беларусі нібы адыходзяць на задні план. Дык можа Лукашэнка менавіта гэтага і дамагаўся? Казырны туз у выглядзе Казуліна застаўся на руках, і цяпер, згуляўшы ім у рашаючы момант, можна выйграць партыю. Спадар Фядута.
Ён дамагаўся не гэтага. Ён дамагаўся таго, каб ім не проста пачалі размаўляць, а каб яму пачалі дапамагаць. Чыні ў Беларусі вельмі складаныя ситуация. Перш за все складана в отношениях до России. Как известно, кошты на газ будут только расти. Навод, когда будет 200 долларов, что это будет с белорусской экономикой? Разумело, что Лукашенко не хочет этого коллапсу. А для того, чтобы этого не отбылось, треба включать Беларусь в певные трансдержавные, транснациональные программы, перш за все энергетичные. Тут справа для него не моральная и не политичная. Для него справа экономичная, и это справа его будущей. Ненавито тому ему потребен диалог. В какой форме это будет, неведомо. Зараз Захад должен делать не то, что сделал Держдепартамент США, но вот выпустить еще Козуль, и мы начнем домовляться на конт умов диалогу. Это обяцанка-цатанка, которая на угол ничего не означает. Повинен быть певный, вельми конкретный крок, який бы сведчил господар Лукашенко. Мы разумеем, ты хочешь нас подвануть. Ты хочешь, каб альбо мы не выконали свое обяцание, якое мы тебе дали, что будем робить кроки на сустрач, и тады ты ни в чем не повинен. Альбо ты хочешь отримать больше, чем ты заслуговываешь. Нет, ты отримаешь стольки, скольки ты заробил. Повинен быть конкретный крок сбоку Захода.
Спадар Казначеев, а вы як мяркуеце, што вось у дадзены момант Казулін з'яўляецца некім казырным тузом у перамовах у партыі паміж Лукашэнкам і Захадам, і прынамсі з США?
Лукашэнку патрэбныя канкрэтныя рэчы. Іншая справа, тое, што казаў спадар Федута, што ты атрымаеш роўна столькі,